tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Stepenik govorit ćemo o knjizi Faktor pola Viktorije Bateman, Kako su žene obogatile zapad. Knjigu je objavio Mediterran Publishing. Tema je ekonomska, ali i sama Viktorija Bateman je britanska ekonomistkinja, ali se ona zapravo tu više bavi položajem žena na tržištu od 19. veka na ovamo. U razumevanju ove knjige pomoći će mi Adriana Zaharijević, viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Adriana, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što počnemo razgovor, možda da pročitam jedan deo koji je sama Viktorija Bateman napisala, a to je, kao što ću pokazati u ovoj knjizi, dakle, sloboda žena, a ona uključuje njihovu telesnu autonomiju, jeste od centralnog značaja za pronalaženje odgovora na mnoga važna pitanja sa kojima se ekonomisti suočavaju. Zašto je zapad bogat? Zašto je siromaštvo tako teško iskoreniti? Šta su mane i prednosti slobodnih tržišta? Kako ekonomija može da razvije sposobne i demokratske države? I zašto se neravnopravnost povećala? Kao što ćemo videti, problem koji ekonomisti imaju sa polom utiče čak i na njihovu sposobnost da objasne ciklus smenjivanja prosperiteta i recesije, piše Viktorija Bateman na početku ove svoje knjige Faktor pola. Adriana, koliko su ove teme koje nisu čisto ekonomske vama bile zanimljive?
Ja moram na početku odmah da kažem da sama nisam ekonomistkinja, ali da sam se između ostalog u svom dosadašnjem radu bavila klasom i polom, dakle, uslovno rečeno, nekim temama kojima se Viktorija Bateman ovde takođe bavi, iako ona vrlo jasno iskazuje sobstveni otpor prema određenom tumačenju klase i ima vrlo specifičan pristup i pitanju pola, uprkos tome što se ta reč nalazi u samom naslovu ove knjige. Dakle, meni je bilo zanimljivo kao neekonomistkinji da čitam šta jedna osoba koja sama za sebe kaže da voli i ekonomiju i istoriju, kako ona zapravo pokušava da nam ukaže na to kakva bi bila jedna alternativna istorija, istorija ekonomije koja bi uzimala u obzir značaj pola. I mislim da je to možda najsažetiji prikaz ove knjige u nekoliko rečenica, dakle kako bi ekonomija izgledala ili kako bismo je bolje razumeli kada bismo uvek uzimali u obzir situaciju u kojoj se nalaze i žene, a način na koji ona to tumačila je, nadam se, nešto što će nas voditi kroz ovu diskusiju.
Da. Osnovna teza je da do industrijske revolucije zapravo nije došlo zahvaljujući velikim izumima, nego zahvaljujući tome što su žene izašle na tržište rada, što se promenio oblik porodice koja je do tada postojala i što je nedostatak radne snage usled kuge koja je u prethodnim vekovima harala doveo do toga da nadnice budu veće. E sad, tu ima nekoliko stvari. Kako se zaista promenila porodica i da li je zaista izlazak žena na tržište ono što je stvari poguralo napred, da tako kažem?
Nekoliko vrlo važnih momenata ste istakli ovde. Ja bih prvo želela da naglasim da u knjizi Viktorije Bateman, i to je možda za nas koji se takođe nalazimo u Evropi, ali ne u Evropi Viktorije Bateman, važno, da ona hoće da posebno istakne zbog čega je Zapad, na neki način, ne na neki način, možda na svaki način u ekonomskom kapitalističkom smislu, onaj svetski prostor koji prednjači i koji je
poslednjih 200 godina zapravo.
Poslednjih 200 godina. I ona se zapravo vraća u istoriju na vrlo eratičan način, odnosno šeta se tako reći od bronzanog doba pa do današnjih dana. Mnogi istoričari bi vjerojatno imali problem sa tim načinom, pa čak i istoričari ekonomije, rekla bih, da bi pokazala da je posljednjih 200 godina vrlo dobrih 200 godina i ona u principu insistira na tome da je to dobrih 200 godina za ono što naziva Zapadom i čak na neki način insistira na tome da bi taj isti Zapad trebalo da uzme u obzir njene teze da bi išao još bolje, dakle samo da bi napredovao u tom pravcu. Na početku sam rekla da mi, iako ona govori o Evropi, nekada sužava Evropu na severozapadnu Evropu, nekad sasvim jasno na Britaniju, čini se da ono što ono gde je Srbija ili već ono što bi spadalo u nekakvu istočnu Evropu ili jugoistočnu Evropu ne ulazi u opis koji ona nudi. To je recimo prva stavka koju mislim da je važno da naglasimo. U tom smislu ova knjiga jeste neka vrsta i pamfleta u smislu da naglašava šta je važno za Zapad i kako bi Zapad trebalo da se dalje ponaša. Sa druge strane, ono što ste rekli u vezi sa industrijskom revolucijom, na način na koji je ona prikazana u ovoj knjizi, otprilike mi imamo sada taj jednu predstavu da je posle crne smrti, koja je bila vrlo aktuelna u Evropi u 16. i 17. veku, neposredno posle toga došlo do nekakve vrste oslobađanja žena, njihovom većem pristupu tržištu rada, formiranju nekakve nove i drugačije porodice, koju ona naziva nuklearnom porodicom, i otprilike da je u 19. veku, kada se osetila snažne posljedice industrijske revolucije, da je u tom trenutku Zapad počeo da prednjači, budući da su žene vrlo slobodno učestvovale na tržištu rada, čime su u stvari konsekventno stekle i veću slobodu uopšte uzev. Ja bih rekla naprosto da je između ostalog takva predstava dosta romantizovana.
I uprošćena.
I vrlo uprošćena. Ona možda, kako da kažem, u nekakvom komparativnom smislu zbilja ističe nekakve razlike u odnosu na druge delove sveta. I taj deo je možda i zanimljiv. To je sam početak knjige u kojem Bateman pokazuje zbog čega je recimo došlo do takve smene koja je istorijski zaista značajna i relativno retko se istražuje, makar u nekakvom aktualnom diskursu, kako je došlo do toga da Evropa, koja nije uvek bila napredna, postane prvak sveta i u ekonomskom i nekim drugim smislovima, kako je došlo do toga da Južna Amerika postane manje važna od Severne Amerike, kako je došlo do toga da Afrika i Azija izgube određene primate i u kulturnom i u naučnom i u drugim smislovima. Međutim, ovo što ste i sami pomenuli, uprošćena predstava i romantizovana, kako sam ja rekla, je zbog toga što pre svega imamo neku vrstu pretrčavanja različitih istorijskih događaja, a onda i neku vrstu uprošćavanja ili romantizovanja samog 19. veka i položaja žena u 19. veku. Ja sam izdvojila recimo jedan deo, mislim da bi možda jedan paragraf, mislim da bi to možda moglo da nam pomogne da vidimo u kom smislu govorimo o uprošćavanju. Reč je o delu koji se tiče prosperiteta i gde se baš bavi 19. vekom i na neki način značajem kapitalizma ili kapitalističkog duha koji ona povezuje sa individuom i pre svega sa ženama. Dakle, a ja želim da istaknem da se ovo u 19. veku u Velikoj Britaniji, koja je u njenom fokusu, zapravo ne može primeniti na žene. Evo tog paragrafa gde se kaže: to je značilo da mladi parovi prosto nisu mogli da priušte sebi da se venčaju sve dok nisu imali nezavisna financijska sredstva koja bi im to omogućila. Ostvarenje nezavisnog porodičnog života zavisilo je potpunosti od ličnog truda, od toga da li je čovjek bio dovoljno uspešan u poslu i koliko je novca uspeo da uštedi. Čovjek je mogao da priušti porodicu samo ako je zarađivao dovoljno novca da može da izdržava. Kada se ovdje govori o čovjeku, ne govori se o muškarcu i ženi, dakle ne govori se o ženama i ne govori se o svakom muškarcu. Govori se isključivo o muškarcu srednje klase, jer ovo što sam upravo pročitala zapravo u 19. veku ne važi za muškarci i žene radničke klase, dakle najveći deo stanovništva toga vremena. Oni su se u principu i dalje venčavali rano i nisu pratili one obrasce koji su bili karakteristični za ovaj buržoaski kapitalistički model 19. veka. Dakle, još jedan citat iz iste strane, kaže se: kapitalistički duh, marljiv rad, profesionalna kvalifikacija, preduzimljivost i štednja za budućnost delimično je bio zaslužan za stvaranje porodičnog sistema koji nije gušio slobodu žena, već ju je podržavao. Mislim da je ova rečenica, iako je dosta uvrežena za čitav 19. vek, prilično problematična i da zapravo veoma zaobilazi težak život žena u radničkoj klasi sa jedne strane, i sa druge strane veoma zaobilazi model anđela doma, koji je bio preovlađujući model za žene srednje klase koje nisu radile i koje su zapravo bile, da tako kažemo, normirane kao osobe koje ne rade i ne treba da rade. U tom smislu nekako mi se čini da je istorija koju Bateman ovde nudi na različite načine problematična i na različite načine nas podstiče da razmišljamo o tome da ova knjiga podržava i promoviše na određeni način kapitalistički duh koji crpi svoje korene u pre svega 19. veku, ali naravno ne samo tada, već i ranije.
Sad mi smo se tu dotakli porodice. Ona dosta često zaista govori o tradicionalnoj porodici i toj nuklearnoj porodici. Hajde da malo vidimo kako ona zapravo to vidi i zašto govori o toj nuklearnoj porodici koja, već smo pomenuli, zapravo u najvećem delu Evrope u tom trenutku ni ne postoji. Ekonomski je neodrživa. Ako govorimo o onima koji su zaista na tržištu rada, dakle ne o srednjoj klasi.
To je vrlo zanimljivo pitanje zbog toga što se pre svega odnosi, možemo ga povezati sa onim što sam pomenula na početku u vezi sa Zapadom. Dakle, ona zaista pravi dobru skicu različitih tipova porodica koje postoje u svetu. I ti porodični odnosi su, neki su zaista u pravom smislu te reči veoma eksploatatorski, odnosno veoma loši za položaj žena. Recimo, poliginija je jedan od mogućih primera. Zatim, jedan od mogućih primera je strogo čuvanje čednosti ženske dece i tako dalje i tako dalje. To, možemo reći, u tako oštrom i strogom smislu ne postoji na Zapadu u vremenu koje ona pre svega razmatra. Međutim, ne možemo reći da neke od aspekata, pre svega taj nekakav normativni socijalni kontekst, ne obuhvata i žene Velike Britanije ili ovog dela sveta koji je za nju važan. Dakle, pitanje čednosti, pitanje svojine, odnosno posmatranje žene kao dela svojine, koji žena postaje ulaskom u bračne odnose, jeste bilo pitanje koje je opstajalo duboko u 19. vek i ja bih se usudila da kažem da je jedan od osnovnih izvora feminističkog pokreta kao društvenog pokreta koji se razvija u 19. veku i nastavlja kasnije u 20. veku upravo borba protiv porodičnih odnosa u kojima žena kao i potomci, kao i plodovi njenog tela, predstavljaju u najvećoj meri deo privatne svojine muškarca. U tom smislu možemo govoriti o razlikama u porodičnim odnosima, o dubokim temeljnim razlikama koji razdvajaju različite delove Evrope i Evropu od ostatka sveta. Međutim, zaista bismo prekoračili određene granice istorijski tačnih podataka ukoliko bismo rekli da u 19. veku ta nuklearna porodica, kako mi ona opisuje, predstavlja nekakav novum koji u stvari veoma doprinosi slobodi žena, a sloboda žena jeste ono što je za nju u ovoj knjizi važno. Sa druge strane, ja bih takođe skrenula pažnju i na sam taj pojam nuklearne porodice koji, čini mi se, ima neadekvatnu upotrebu u ovoj knjizi, tim pre što ga ona vezuje već za vreme od 17. veka pa nadalje. Mi naravno nemamo jednu i uvek primenjivu definiciju nuklearne porodice, ali kada danas govorimo o nuklearnoj porodici, najčešće se zapravo osvrćemo na onaj model koji je aktuelan u 20. veku, koji podrazumeva roditelje i njihovo
potomstvo.
Da. Takav oblik porodice, iako dakle, Bateman insistira na tome da je on idealan za razvoj kapitalističkog društva, u smislu da su onda i muškarac i žena nagnani da svako za sebe stiču ekonomsku nezavisnost i da kroz zajednički rad, odnosno kroz zajednički život u porodici, unapređuju ne samo sopstvenu situaciju, već na taj način unapređuju i ekonomsku situaciju sopstvene zemlje u kojoj žive. Dakle, rekla bih da takav model zbilja možemo vezati uz 50. godine 20. veka,
a ne ranije.
Koje je već i danas na mnogo načina prevaziđen, iako danas imamo vrlo snažan diskurs povratka porodici, povratka nuklearnoj porodici, pa mogli bismo reći upravo ovoj koju zagovara na neki način i Bateman, na zanimljiv način ističući da ona pomaže ženama u njihovoj slobodi. Naprosto insistirala bih na tome da mnoge žene, na kraju krajeva ona i sama iznosi taj podatak i u njenom tekstu ima na više mesta nekakvih protivrečnih teza, se i na jedno mesto ona i govori o tome, dakle, da su žene tek u 20. veku u zamašnom broju udate žene počele da rade. Tako da nekad nije sasvim jasno kada čitamo ovu knjigu da li kada govori o slobodi žena, ona govori o slobodi svih žena na zapadu ili radije govori o slobodi, i ja sad stavljam velike znakove navoda na tu slobodu, žena radničke klase koje su bile usred velikog siromaštva i neizvesnosti takvog života, kratkog također životnog veka, koji je karakterisao radničku klasu uopšte uzev u 19. veku, da li je ta sloboda, samo sloboda žena radničke klase koje su bile primorane da izađu na tržište rada, i to pre svega u najlošije plaćenu tekstilnu industriju.
Da. I da li je taj izlazak bio zapravo pitanje njihovog fizičkog opstanka, a ne slobode izbora, jel?
Upravo. Mi možemo da kažemo da su, i ja bih rado to i rekla, da su žene radničke klase upravo zbog nemogućnosti drugačijih izbora doprinele tome da kasnije žene u 20. veku izlaze na tržište rada i zahtevaju vlastito pravo da rade, i u različitim okolnostima boljim nego što su bile te u kojima su radile žene u 19. veku, i da se radi za isti rad se dobijaju iste plate i tako dalje, sve ono što spada u opseg borbe za jednaka prava u sferi rada. Ali ne možemo reći da su žene početkom 19. veka zapravo bile slobodne, čini mi se, i uživale u plodovima te slobode.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Viktorije Bateman Faktor pola, kako su žene obogatile zapad. Sagovornica je Adriana Zaharijevica, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bateman kaže da nema tržišta bez države i društva i ima dosta delova knjige u kojima govori o uticaju društva na slobodu žena, ograničavajućem uticaju društva. Ne bi bilo loše da kažemo nešto i o tom stavu?
Naravno, to je verovatno ključno pitanje, budući da se tržište, odnosno pojedinac, društvo, država i tržište nalaze u nekakvom četvorouglu. Pojedinac je takođe važna figura ove knjige i naravno neophodno je da se nađe u svakoj diskusiji kada je i ekonomija u pitanju, budući da ekonomija najčešće i polazi od te figure, od figure pojedinca. Zanimljivo je to što kažete, budući da ja kada sam počela da čitam knjigu, nisam mogla isprva da procenim kakav će biti, hajde da tako kažemo, politički, jer ekonomski stavovi su uvek političko-ekonomski stavovi. Nisam isprva mogla da procenim u kom pravcu će Bateman da se kreće. Čak sam pomislila da je njen izbor, izbor nekakve socijalne države ili države blagostanja, što će se kasnije pokazati da nije,
da nije
slučaj.
Da.
Tako je, da nije slučaj. I upravo na jednom mestu na kojem ona raspravlja o tome šta bi bila nekakva optimalna država, ona ne govori o dobroj državi, već o optimalnoj državi u kojoj tržište i država idu ruku pod ruku i rade jedni za druge, a istovremeno rade i za pojedinca, ona će insistirati i za pojedinku, tako da pojedinac i pojedinka mogu da budu slobodna bića. Ispostavlja se zapravo da je društvo ta sfera koja koja
ograničavajući faktor zapravo, da.
Tako je, koja onemogućava i ograničava pojedinca da ostvaruje vlastitu slobodu u nekakvoj idealnoj smeši tržišne i državne kooperacije. Ovo bismo mogli naznačiti kao pravac u kojem se kreće onda ona kada pokušava da razloži pitanje ravnopravnosti i načina na koji država može da pospeši ravnopravnost, odnosno na koji tržište može da ima neku vrstu koristi od te ravnopravnosti. Međutim, čini mi se naravno da takva političko-ekonomska, ja bih rekla libertarijanska u izvesnom smislu čak pozicija, priziva mnoštvo kritike, naravno, i da zapravo zahteva uvođenje društva ili razmišljanje o tome kako da se društvo ne tretira kao jedan normativni blok koji na svaki način ukida slobodu ili staje na put slobodi, već kako se društvo može, na primjer, mada mislim to je tema koja izlazi izvan ove knjige i predstavlja zapravo nekakvu drugačiju političku ekonomiju koja se daleko više oslanja na mogućnost da se društvene norme promene, da bi se onda i pojedinci promenili, a onda eventualno i države, pa možda i tržišta.
Središnji deo knjige i ono što mi se čini da je za Viktoriju Bateman nekako najvažnije jeste priča o neravnopravnosti. Čitavo jedno poglavlje je posvećeno neravnopravnosti i kada o tome govori, ona čini mi se manje pažnje posvećuje neravnopravnosti među polovima, koliko se trudi da nam pokaže da postoji ogromna neravnopravnost među samim ženama. Kada govori o neravnopravnosti među polovima, ona kaže neravnopravnost je među polovima u međuvremenu opadala, društvena, ali je zato rasla ekonomska neravnopravnost. A kada govori o ženama, ona kaže zašto postoji razlika između toga kada žena prodaje svoju pamet i toga kada prodaje svoje telo. Dakle, to je negde suština čitavog tog jednog središnjeg i najvećeg poglavlja u knjizi.
Tako je. Da, u pravu ste. To poglavlje je verovatno i najkontroverznije. Ja bih istakla nekoliko stvari koje mi se čine kao važne za samu knjigu, a onda bih se vratila na kraju na ovo pitanje o kojem sigurno možemo dosta da razgovaramo, o razlici, o neravnopravnosti među samim ženama. Dakle, istakla bih nešto što mislim da su važne tačke za razgovor, za raspravu koja se tiče neravnopravnosti između muškaraca i žena, istorijske, uslovno rečeno, ili društveno-istorijske, gde se ona poziva na različite ekonomske istoričare i ukazuje na to šta su oni videli kao razloge za temeljnu neravnopravnost muškaraca i žena kroz istoriju. Jedna je pojava privatne svojine i to će vezati uz Engelsa, gde se onda jasno znalo ko je vlasnik privatne svojine, a ko deo privatne svojine, kao što sam na početku i rekla. Drugi je pojava pluga, odnosno, kako da kažem,
veća za koje je bila potrebna fizička snaga, pa su tu preovladali muškarci.
Tako je, i gde je onda u stvari došlo do nekakve raspodele koju prepoznajemo kao polnu podelu rada, u kojoj će žene i muškarci imati različite oblike aktivnosti u domaćinstvu. A treća, i to su obično ove tri, zanimljivo je da se obično ove tri tačke ne dovode u vezu nužno sa načinom na koji ekonomija funkcioniše, a Bateman insistira na tome da bi to trebalo učiniti, sa čime se ja između ostalog slažem, da treća tačka je pitanje paternaliteta, odnosno očinstva, gde je ponovo moguće dovesti u vezu, dakle, nesigurnost u vezi sa očinstvom, gde uvek znamo ko je majka, ali sa druge strane još iz rimskog prava znamo da je otac uvek neizvestan, tako da je pitanje očinstva, odnosno prenosa imena i loze, bilo jedno od razloga dominacije, odnosno pretvaranje žena u svojevrsnu ponovo svojinu muškarca, i da su te tri tačke doprinele tome da se kroz istoriju na različite načine tretirao položaj žena u načinu na koji su oni učestvovali u ekonomskom rastu, ekonomskom razvoju sopstvenih društva i država. I mislim da je zanimljivo ono što ona kaže na početku i važno na kraju krajeva i za trenutak u kojem smo danas, gde se kaže da muškarci zapravo stvaraju bogatstvo, oni su glavni proizvođači prihoda, dok su žene puki korisnici prihoda, odnosno to je opet nešto što vezujemo uz ideju nuklearne porodice i oca koji donosi novac na sto, a majka ga raspodeljuje i vešto barata njime, ostajući u sferi privatnog. Dakle, imamo i ovaj deo koji nije nezanimljiv, dakle, koji nas podstiče na neku vrstu razmišljanja o tome šta nam istorija govori, o tome kako su kreirane norme, čije ostatke mi danas živimo. Dakle, nije to sasvim nestalo, bez obzira na to što se mnogo toga od tržišta i države preko društva i porodice danas izmenilo. Međutim, neka rešenja koja ona nudi i koja ona smatra kao relevantna su, uslovno rečeno, dakle, diskutabilna, i mogli bismo o njima puno raspravljati, opet naglašavam, iz perspektive različitih političko-ekonomskih pozicija iz kojih govorimo. Recimo, ja ću sad opet naglasiti jedan citat, gde ona kaže: ne može se postići ravnopravnost na tržištu ako ne postoji ravnopravnost unutar doma, no ravnopravnost unutar doma neće moći da se postigne dok se ne ostvari ravnopravnost na tržištu. Ta dva tipa neravnopravnosti međusobno se osnažuju, no ako bismo ženama dali veću telesnu autonomiju, to bi u najmanju ruku bio dobar početni korak. Kao što vidimo, dakle, njena pozicija je sasvim jasna, ona zastupa neku vrstu snažnog kapitalističko-individualističkog stava, opcije koje odudaraju od toga, koje su kritične prema kapitalizmu, nisu za Victoriju Bateman alternativa. I sa druge strane, istorija 20. veka, dakle, onog veka u kojem je i ona sama rođena, imaju dosta toga da ponude u prilog problematičnosti ove teze, dakle, ravnopravnost na tržištu, ravnopravnost u porodici, i to ne samo na nerazvijenom, nezapadnom delu sveta, već i na samom zapadu, kako ga ona naziva. A ovo što sam na kraju pročitala u vezi sa telesnom autonomijom nas vodi tom pitanju koje ste, vrlo važnom pitanju koje ste postavili na kraju, koji se zapravo tiče prostitucije. Dakle, prodaja tela, prodaja uma, kako ga ona ovde definiše i kako ona zapravo definiše onda neravnopravnost među samim ženama, gde postoji neka vrsta neravnopravnosti između onih žena koje prodaju svoj um ili svoje umne radnje u odnosu na žene koje se iz njene perspektive odlučuju da prodaju svoje telo. Sama Bateman počinje taj relativno kratak, mada prilično udaran i bombastičan deo baveći se feminističkim pristupima ovom pitanju. I bez sumnje postoji mnoštvo stvari oko kojih se različite feminističke struje slažu, ali pitanje prostitucije je pitanje koje feminističku teoriju i feminističku praksu cepa na pola. I to je tako od 19. veka pa nadalje. I razlozi za to su naravno brojni. Bateman ovde dotiče neke od njih i sama se sasvim jasno i nedvosmisleno svrstava na stranu onih koji podržavaju prostituciju, odnosno legalnu prostituciju, tako reći izjednačujući pravo žene da ulazi na tržište rada prodajući vlastito telo, za, odnosno seksualne usluge vlastitog tela i bilo koju drugu aktivnost kojom žena ostvaruje prihode. Ovo je, naravno, nije izolovana teza, ona ovde citira uglavnom najveće, najpoznatije imena koja zastupaju tu ideju. Meni lično ona je veoma problematična i ja ću u stvari da se osvrnem samo na dve teze koje ona ovde iznosi, da bih opravdala na kraju krajeva i razlog zašto mislim da je ovo veoma problematično, pored nečega što mi se čini možda i samo očiglednim. Dakle, ona se ovde suprotstavlja feminiskinjama, kako ih naziva, i kaže da su feminiskinje u krivu zbog toga što smatraju da žene koje unovčuju svoje telo ne znaju uvek šta rade i da je to što svaka žena odluči da radi ima značajne i negativne posledice po ostatak ženskog roda. Drugim rečima, da se feministkinje ovde ili feminističke teoretičarke postavljaju kao paternalistički, tako da misle da znaju šta je dobro za sve žene i da na neki način osuđuju prostitutke, odnosno žene u prostituciji, zbog toga što one ne odlučuju svojom glavom, a da je drugi razlog ovaj u kojem, to tako reći, kao neka slika i prilika se odnosi na sve žene, da ako, dakle, postoje žene u prostituciji, da će sve žene biti tretirane kao da su i one same u prostituciji. Dakle, mislim da je ovo jako problematična argumentacija, zbog toga što zaista stavlja na stranu istoriju prostitucije koja je svakako duža od istorije kapitalizma i verovatno je jedna od najdužih istorija kojom raspolažemo uopšte uzev, koja na neki način danas kada sve smešta na pitanje svesne odluke i izbora zanemaruje tu istoriju u kojoj su žene po pravilu ulazila u prostituciju zbog toga što nisu mogle da imaju nikakvog drugog izbora, time se opirući svim društvenim standardima, ali ne opirući se na nekakav subverzivni način, već vrlo često žrtvujući vlastiti socijalni kapital. Dakle, kada danas govorimo o tome da postoje žene koje odlučuju da se bave prostitucijom na način na koji mogu odlučiti da rade bilo koji drugi posao, zaista zanemarujemo, i Victoria Bateman to u ovoj knjizi radi, čitavu istoriju prostitucije koja nije bila pitanje slobodnog izbora, niti pitanje slobode žena da se na ovaj ili na onaj način odnose prema vlastitom telu. Čak mi pomalo deluje i licemerno i egzotično tako postaviti ovu situaciju,
da.
Koja se onda posle toga brani u ovoj knjizi trima dodatnim pretpostavkama, gde se kaže da eto, mi danas otprilike više vrednujemo to da žena radi nekakav dobro plaćeni posao u koji ulaže sopstveno znanje i sopstvene umne radnje, zbog toga što živimo u takvom svetu, i to bi trebalo da se promeni prema njoj, u kojem se um postavlja iznad tela, u kojem se žena poistovećuje, njena vrednost poistovećuje sa čednošću, a seks smatra nečim prljavim, i treće, u kojem postoji tendencija za žensko telo smatra vlasništvom muškaraca. Dakle, ja smatram da svaka od ove tri tačke treba da bude prevrednovana, i to je upravo ono što sam malo čas dotakla kada smo govorili o društvu. Dakle, svaka od ove tri tačke bi morala da bude prevrednovana da bismo živeli u svetu koji je ravnopravniji, odnosno da se dihotomija uma i tela duboko preispituje, prevrednuje, dakle da se ženska čednost ne uzima kao suštinska vrednost, kao što je i danas situacija, i da takođe pitanje seksa i seksualnih odnosa ne spada u domen prljavštine, a najzad možda i najvažnije, da žensko telo ne pripada nikome osim onome čije to telo jeste. Međutim, iz te tri postavke, iz te tri pretpostavke, ja ne bih zaključivala da je prostitucija nešto što treba da bude društveno poželjno ili čemu bi feministkinje trebalo da se raduju i što bi trebalo svesrdno da podržavaju, čak ni u kontekstu ili možda najmanje u kontekstu ekonomskog napretka i razvoja sveta.
Nos ojos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, é cada dia uma vez. Esos olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparei cedo, non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já não podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tão cego que não sabe de malícia. Durante os primeiros anos todo é rosas em espinhas. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia, é cada dia uma vez. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia.
Adrijanom Zaharijević u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Faktor pola, kako su žene obogatile zapad, Viktorije Bejtman. Adrijana, na kraju da kažemo, vi ste polemisali sa stavovima koje Viktorija Bejtman iznosi u ovoj knjizi. Ali da kažemo na kraju možda i zašto, koje su zapravo dobre strane ove knjige. Ona nas nesumnjivo navodi na to da zaista promišljamo o nekim stvarima koje nam se čine poznate i zadate i na ekonomski način, što se retko čini. Čini mi se da je to jedna od dobrih strana knjige Faktor pola.
Pa to je svakako tačno. Dakle, knjiga je napisana vrlo pitkim jezikom, potpuno očigledno, dakle, da je njena publika šarolika, da to nije nužno akademska zajednica, premda s druge strane i akademska zajednica svakako može dobiti, ako ništa drugo, jedan skup argumenata, bilo za koje će se zalagati osoba koja ih izlaže, bilo sa kojima će debatovati. Takođe, možda nije nezanimljivo pomenuti da sama Viktorija Bejtman ima i to dosta često opisuje u ovoj knjizi, različite načine na koje pokušava da skandalizuje pre svega tu akademsku javnost koju pripada kao profesorka na Cambridgeu i da to čini očigledno sa dosta uspeha, budući da je ova knjiga objavljena 2019. godine, a evo vidimo 2020. se već pojavila na srpskom jeziku. To pokazuje, dakle, da ono što ona čini i što piše i što čini ima nekakvog odjeka. I u tom smislu, takođe iz perspektive nekoga ko se bavi i bavio se ženskom istorijom, mislim da je važno da se istorija žena uvek provuče kroz dominantne discipline, ekonomija apsolutno spada među njih i da je vrlo važno da posmatramo te ekonomske faktore kroz vizuru koja podrazumeva faktor pola, dakle, koja uzima u obzir da pojedinci nisu nekakve bespolne, tako reći bestelesne jedinke, već da imaju pol i da je taj pol veoma društveno oblikovan, ali da je sloboda koju svi mi imamo ili želimo da imamo i za koju se borimo ili želimo da se borimo je takođe oblikovana i našim telima i u tom smislu smatram da je ova knjiga dragocena, iako moram da naglasim da ona svakako nije prva te vrste, daleko od toga, dakle, već poslednjih nekoliko decenija postoji i feministička ekonomija i ekonomija koju pišu žene i koje pokušavaju da, i koju pišu na kraju krajeva i muškarci, ovde Viktorija Bejtman govori o mnogim autorima koji su danas između ostalog prevedeni na srpski jezik i nalaze se u našim knjižarama, koji nam mogu pomoći da razumemo neravnopravnost koja odlikuje 21. vek u kojem živimo. Ja bih samo još jednu stvar rekla za kraj. Na kraju knjige, kada pokušava da ispostavi jednu kratku istoriju pojedinca kao te osnovne figure ekonomskih teorija, i tu je moje neslaganje sa Viktorijom Bejtman potpuno, ona zapravo ukazuje na to da pojedinac treba da ostane ta figura kojom ekonomija barata, i to ne treba da nas iznenadi s obzirom na njena liberalna i libertarijanska izjašnjavanja tokom teksta. Međutim, ono što ona hoće jeste da se danas u 21. veku, s obzirom na istoriju koju je opisala kroz knjigu, nekako i žena prepozna kao individua ili kao pojedinac. A meni se čini da ta strategija hajde da još malo proširimo individu, da ona prestane da bude beli, dobrostojeći muškarac sa zapada i da sad on postane i bela, dobrostojeća žena sa zapada, zapravo nije strategija koja će nam doneti bilo kakve temeljne promene.
I napredak.
I napredak, tako je, već da je neophodno duboko preispitati upravo samu ideju individue, koja će u tom smislu duboko podriti ne samo ekonomske teorije od kojih one polaze, koje polaze od ideje individue, već i različite druga naša shvatanja o društvu, državi i tržištu.
Dakle, da zaključimo, Adrijana, knjiga daje mogućnost da na drugačiji način razmišljamo o ženama na tržištu i u kapitalizmu, a s druge strane daje mogućnost da pročitamo i neke drugačije stavove i da polemišemo sa stavovima Viktorije Bejtman u ovoj knjizi.
Tako je.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na poziv.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Viktorije Bejtman Faktor pola, kako su žene obogatile zapad. Knjigu je objavio Mediteran Publishing, a moja sagovornica bila je više naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Adrijana Zaharijević. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.